Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Gallagher v ogledu na prazni sveti Mohorja in Fortunata med homilijo o skrbi in boju. Prisluhnili bomo odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta med pogrebno svetomašo za pokojnega monsignorja Janeza Riharja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 15. nedeljo med letom. Monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami svetega sedeža, je v oglejski baziliki na povabilo goriškega nadškofa Karla Marija v petek 12. julija vodil slovesno evharistijo v čas svetih Mohorja in Fortunata, prvih oglejskih mučencev, zavetnikov goriške nadškofije, sestrske cerkve v Vidmu in Forlanije Julijske krajine. Prisluhnemo homiliji monsignorja Paula Richarda Gallagherja. Eminence, ekscelence, dragi duhovniki, brati in sestre v Kristusu. Z velikim veseljem sem sprejel povabilo nadškofa Karla Marija, da vodim to slovesno evharistijo v čas svetih Mohorja in Fortunata, prvih oglejskih mučencev, zavetnikov vaše škofije, sestrske cerkve v Vidmu in Forlanije Julijske krajine. Po zaslugi teh začetnikov vere se je cerkev kot evangelsko seme pred mnogimi stoletji tukaj ukoreninila in postala z vejami in sadovi bogato drevo, pod katerega vejami so množice vaših prednikov našle Božji mir vere. Od tod so odhajali številni glasniki blagovesti, ki so se napotili proti okoliškim prebivalcem in jim prinašali izžarevanje zveličavnega sporočila. Življenje svetih Mohorja in Fortunata mi omogoča, da razberem dve potezi krščanske izkušnje. Skrb in boj, dobro osvetljeni z Božjo besedo, ki smo jo pravkar slišali, na katera bi se rad z vami osredotočil. Prvič, skrb. Počastimo najprej spomin na škofa, prvega v tej starodavni škofiji, in na diakona, njegovega sodelavca. Postavljeni smo torej pred dva Božja služabnika, dva moža, izbrana iz sveta in poslana, da podoživita Jezusovo oblast in službo. V teh deželah ter oživljata in vodita crkveno skupnost, je postopoma usklila. Nocoj se torej želimo zahvaliti Gospodu za izbiro ljubezni, ki sta jo naredila ta dva svetnika, zaradi katere so duše postale njuna glavna skrb. Vse, za kar sta se brez zadržkov použila. S popolnim darovanjem samih sebe, cerkvi, sta osvojila srca oglejčanov in utelešala lastnosti dobrega pastirja, ki ga je Ezekielu prvem berilu prerokoval kot tistega, ki gre iskat izgubljeno ovco in prinese izgubljeno nazaj v staju. Obveže ranjeno in zdravi bolno, ne da bi zanemaril najmočnejše iz črede. Poleg tega je dobro znano, da je podoba dobrega pastirja predstavljala temeljno referenčno temo na poti krščanske iniciacije prvih kristijanov v Ogleju, do te mere, da je njen spomin zavedno utrjen v čudovitem talnem mozaiku te bazilike. Ko so teptali in opazovali lik mladeniča z ovco na ramenih in spiščali v roki, sladkim glasbilom, s katerim je klical čredo k sebi, so bili tisti, ki so se pripravljali na krst tukaj, uvedeni v skrivnost Boga, ki se je v Jezusu zbližal slehernim človekom, ga pozna in kliče po imenu, skrbi zanj, ga varuje kot dragocenost, mu zagotavlja resnično dobrobit in ga ne zapusti v temnih dolinah trpljenja, negotovosti in vseh težav, ki lahko vznemirjajo dušo. Nič mu ne manjka, če je pastir z njim. Kako zelo potrebujemo tudi danes, da se vrnemo k temu, da pogled svojega srca upremo v to podobo nežnega, dobrega, skrbnega Boga, v čigar očeh smo vedno dragoceni, tudi ko je življenje grenko in nas razočara, tudi ko se zdi, da nas je greh nepopravljivo obrnil stran od njega. Njegova skrb je to, kar nas podpira in nam omogoča, da se ne bojimo nobenega zla, da vstanemo in nadaljujemo pot, ne da bi izgubili upanje. Saj je Kristus, knez pastirjev, vedno z nami. Obenem pa gotovost, da nas Bog ljubi in skrbi za nas, ne bi bila povsem učinkovita, če nam ne bi povzročala nevšečnosti in nas silila, da bi si prisvojili lastnosti usmiljenja. Ob pogledu na Jezusa dobrega pastirja in obhajanju posvetitve prvih pastirjev te starodavne cerkve smo torej izvani, da gremo ven iz omejitev naše sebičnosti in tiste brezbrižnosti, ki prepogosto ohromi naše srce in ga prepusti izključno našim interesom, anestezira našo občutljivost za skrb za tiste, ki potrebujejo našo pomoč ali celo samo našo prisotnost. Če je res, da je dobri pastir zgled za skrb, ki jo ima Bog do nas, je prav tako pomembno, da ne spregledamo, da je on zgled za skrb, ki jo moramo imeti do drugih. in skrb zajema vse vidike našega obstoja in zahteva od vseh, da dajo vse od sebe. Kultura skrbi, razumljena kot nagnjenost zanimanju pozornosti k spravi in zdravljenju, medsebojnemu spoštovanju in medsebojnemu sprejemanju, predstavlja prednostno pot za gradnjo miru v svetu, začenši z našimi družinami in skupnostmi. Drugič, boj. Mohor in Fortunat sta prav zato, ker sta bila skrbna pastirja Božje črede, na lastni koži izkusila sovraštvo sveta. V njunem pasijo, torej trpljenju, je rečeno, da so poganski svečeniki, ko je novi ravnate Sebastus prevzel službo v Ogleju, ga prosili, naj posreduje proti Mohorju, krivemu, da je ljudi zapeljeval z novo vero in jih oddaljil od templjev rimskih bogov. Sebastus ga je dal nemudoma aretirati in mu ukazal, naj se odpove in javno žrtvuje bogovom. Po njegovi jasni zavrnitvi je Mohorja obsodil na običajno kruto mučenje in ga nato dal obglaviti skupaj s Fortunatom, ki ga je imenoval za svojega naslednika. Tako se soočamo z drugo posebnostjo učenčevega življenja, z bojem proti duhu sveta. Jezus sam je tisti, ki nam ne prikriva usode svojih prijateljev. Če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami. Sveto moramo tukaj misliti na skušnjave posvetnosti, ki nam laska s svojimi privlačnimi ponudbami in zapeljivim načinom življenja, a alternativnim in nasprotnim evangeliju. Tudi če nas ne čaka nasilna usoda prvih oglejskih učencev in mnogih kristjanov, preganjanih po svetu zaradi sovraštva do vere, za vsakega od nas obstaja notranji boj, mučeništvo vsakdanjega življenja, ki od nas zahteva, da izgubimo naše življenje za Kristusa. To se uresniči vsakič, ko družinske in poklicne obveznosti opravljamo z ljubeznijo, še posebej, ko nastanejo malo truda. Uresničuje se v pogumu pričevanja svetu resnice vere in krščanskega nauka. To se zgodi, ko si prizadevamo braniti človeško dostojanstvo, mir in pravičnost. Po drugi strani pa, ko se učenec trudi biti zvest svojemu učitelju, ne more pričakovati drugega konca kot istega, ki ga je on utrpel. A ve, da je Gospod blizu, ga ne zapusti in v njem najde svojo moč. Tako naš boj ni ne za manj in ne brez upanja, ker ta boj že ima zmagovalca, Jezusa, tistega, ki je v svoji smrti premagal moč greha in svojim vstajenjem nam je dal možnost, da postanemo novi ljudje. Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni. Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje. Ta odlomek je vzet iz drugega pisma Korinčanom, 4. poglavje od 8. do 10. vrstice. Pomenljivo je, da je bila ta skrivnost, smrt in življenje, ki si nasprotujeta v osupljivem dvoboju, ovekovečena tudi v mozaični preprogi, ki krasi tla vaše bazilike. Predstavljamo si starodavne oglejske kristjane. Ob vstopu v ta kraj so opazovali boj med petelinom, glasnikom luči in kot takim prispodobo vstalega, prebivalko Tartarja, torej podzemlja, simbola temne sile zla. To jih je spomnilo, da so prosili Boga za pomoč v boju proti duhu sveta. Ko so odhajali, so ponovno začeli občudovati prizor in se vrnili na svoje domove, gnani željo, da bi v življenju delali dobro. Medtem, ko se tudi mi postimo katehizirati s tem poučnim prizorom krščanskega boja, slišimo pomirjajoče besede velikega škofa Kromacija, 10. pastirja na Mohorjevi stolici, namenjene našim srcem. Gospod se bo boril v tvojo obrambo in vi boste ostali v tišini. On je tisti, ki se bori, on je tisti, ki zmaga. In da se on usmili, da to stori, moramo čim več moliti. Kajti on sam pravi z usti preroka, pokliče me na dan stiske, jaz te bom osvobodil in ti mi boš dal slavo. Ko obračamo pogled na Marijo, brezmadežno in nedotaknjeno ovco, ki je rodila jagnje ovito škrlatni plašč, jo ponižno prosimo za pogum, da bi se oprijeli evangelija njenega sina po stopinjah svetnikov, Mohorja in Fortunata, skrbjo pastirjev in trdnostjo mučencev. Tako naj bo.
Omnes sancti martires,
ora pro nobis.
V četrtek 11. julija je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore daroval pogrebno sveto mašo in zatem vodi pogreb za pokojnega duhovnika ljubljanske nadškofije monsignorja Janeza Riharja. Prisluhnimo odlomkom nadškofove pridige.
Pokojni gospod Janez je bil tudi med prejemniki Erlihovega priznanja in medalj za leto 2017. Saj je bilo, kot izhaja iz utemeljitve, Njegovo duhovniško služenje zaznamovano z veliko ljubeznijo in skrbjo za Slovence po svetu in zamejstvu. Pred nami je torej duhovnikovo življenje, za katerega bi lahko rekli, da je v dejanja prevedlo Jezusova naročila iz današnjega evangelija. Pojdite in oznanjajte. Oznanjajte ga z dejanje. Ozdravljajte, obujajte, očiščujte, izganjajte. Pojdite tja, kjer so bolezen, smrt, gobavost, obsedenost. Pojdite med ljudi, ki se jim drugi izogibajo, ki jih drugi odrivajo. Pojdite med ljudi, ki jim družba ne priznava dostojanstva in jih ne sprejema. Pojdite med nje in prinašajte kraljestvo. A za takšno delovanje Jezusov duhovnik potrebuje tisto svobodo, v kateri je Jezus pregovoril v nadaljevanju. Ne jemljite denarja v svoje pasove, ne nosite torbe, ne imejte dveh sukanj. To je svoboda tistega, ki ga je za svobodo osvobodil Kristus in zato svojo svobodo živi v Kristusu. Njegove svobode ničesar ne ogroža, dokler je zvest Kristusovi besedi. V tej svobodi ne čuti nobene potrebe, da bi begal od hiše do hiše, od župnije do župnije, od človeka do človeka, od ene teološke novotarije do druge. Povsod je ostal, dokler škofovim dekretom ni odpotoval, v drugo hišo, v drugo župnijo, k drugim ljudem, a v isti svobodi v Kristusu. Spoštovani gospod Janez, v imenu nadškofije se ti zahvaljujem za zgled duhovniškega življenja, ki ga vsi tako zelo potrebujemo. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so ti v življenju storili kaj dobrega, zlasti osebi v zavodu svetega Martina in sedaj nazadnje v duhovniškem domu na Lepem potu. Naj Bog vsem povrne za vsa dela dobrote in pozornosti do pokojnega gospoda Janeza. Ko so bili duhovniški škofjeloške dekanije nekoč na obisku v Srednji vasi, so obiskali tudi Janeza v tamkajšnjem domu. Ob slovesu jih je Janez pogledal in rekel, ne pozabite me. Samo to. Ne pozabite me. Strah zaradi napredujoče bolezni, v kateri je sam začel pozabljati, prošnja za bližino, Bog ve. Dragi gospod Janez, obljubim, da te ne bomo pozabili. Obljubim, da bomo skrbeli za tvoj grob, po tvojih domačih, saj boš ležal v grobu svoje družine. Obljubim, da bomo molili za tvojo spokojno večnost. Obljubim, da se bomo povezovali s teboj pri daritvah svete maše. Ne bomo te pozabili. Pa tudi ti, dragi Janez, nas ne pozabi. Večnemu očetu priporočaj potrebe vseh ljudi, med katerimi si bil pastir, pa tudi potrebe te krajevne cerkve, v kateri si odgovoril na Božje povabilo in zvesto ustrajal do konca. Naj se na tebi izpolni beseda preroka Ozeja in naj te Gospod dobrotno vzame v svoje naročje. Amen.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 15. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Amosa, 7. poglavje, od 12. do 15. vrstice. Nato je Amacija rekel Amosu, videc, pojdi. Beži v judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj. V Betelu pa odslej ne smeš več prerokovati, kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva. Amos pa je odgovoril in rekel Amacijaju, nisem bil prerok in ne sin preroka. Bil sem govedorejec in sem gojil smokve. Gospod me je vzel iza črede in Gospod mi je rekel, pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, prvo poglavje od 3. do 14. vrstice. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je blagoslovil vsakršnim duhovnim blagoslovom v nebesih v Kristusu. V njem nas je izvolil pred stvarjenjem sveta, da bi bili sveti in brezmadežni pred njegovim obličjem, v ljubezni. Vnaprej nas je določil, naj bomo zanj posinovljeni otroci po Jezusu Kristusu. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem. V njem, po njegovi krvi, imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogatstvo njegove milosti, ki jo je obilno razlil na nas vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu, ki ga je vnaprej zastavil v njem, da bi ga uresničil v polnosti časov, osrediniti v eni glavi, v Kristusu, vse reči, ki so v nebesih in tiste, ki so na zemlji. V njem smo tudi prišli do dediščine, vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje, da bi bili mi, ki smo že prej upali v Kristusa, v hvalo njegovega veličastva. V njem ste tudi vi, ko ste slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja in ste vanj verovali, prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pripravil, v hvalo njegovega veličastva. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 6. poglavje od 7. do 13. vrstice. Jezus je poklical k sebi 12 in jih začel pošiljati po 2 in 2, dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naročil, naj razen palice ne jemljajo na pot ničesar, ne kruha, ne popotne torbe, ne denarja v pasu, ampak naj obujajo sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. In govoril jim je, kjerkoli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete od tam. Če vas kak kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in otresite prah svojih nog, njim v pričevanje. In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. Iznali so tudi veliko hudih duhov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravljali. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, milost izvršitve poslanstva, da ne vzamejo s seboj denarja, naj bi bila v apostolski skrivnosti sprejeta prostovoljno in ne kot zavezujoč predpis postave. Dana je tistim, ki se postopoma pripravljajo, da bodo v polnosti prijeli posvečujočo milost. Prudenci pa pravi, apostolskega poslanstva nikakor ne smemo pomešati s pokvarjenimi željami, z ničemer, kar je posvetno. Sveti Avguštin pravi, da posluževanje dveh oblek pomeni imeti slabost, v smislu, da se ne smejo obnašati dvolično, temveč so preprostostjo. Sveti Ciprijan pa pravi, samo tisti, ki je primerno pripravljen, lahko z oljem mazili bolnike. Misli Benedikta 16. Osredinjenost v Kristusu je tudi v današnjem drugem berilu iz pisma Efežanom. Apostol Pavel pokaže, kako se je uresničil blagoslov in sicer v 4 delih, od katerih se vsak začenja z besedami v njem. Le-te se nanašajo na Jezusa Kristusa. V njem nas je Oče izbral, še pred stvarjenjem sveta. V njem smo po njegovi krvi prejeli odrešenje. V njem smo postali dediči, bili vnaprej določeni, da smo hvala njegovega veličastva. V njem vsi, ki verujejo v evangelij, prejmejo pečat Svetega Duha. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij pripoveduje o trenutku, ko Jezus pošilja 12 v poslanstvo. Potem, ko jih je enega po enega poklical po imenu, da bi bili z njim, poslušali njegove besede ter opazovali njegove geste ozdravljenja, jih sedaj ponovno zbere, da bi jih poslal po 2 in 2 v vasi, kamor se je namenil iti. To je neke vrste pripravništvo za to, kar bodo bili poklicani delati po vstajenju z močjo Svetega Duha. Evangeljski odlomek se zaustavi ob misionarskem stilu, ki ga lahko povzamemo v 2 točkah. Poslanstvo ima središče in poslanstvo ima obličje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.